Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Road pricing er en god idé, sådan lyder det fra Venstres transportminister Thomas Danielsen. Venstre tordnede ellers imod Socialdemokratiets forslag om at etablere en betalingsring tilbage i 2011 og 2012. De fleste af os kan huske det, det var dengang Helle Thorning sagde, at der kommer en god løsning i morgen, men den kom så aldrig. Men nu går Venstre så ind for road pricing. Hvordan hænger det sammen? Det spørger vi ministeren om, når klokken den bliver sådan cirka 20 minutter over 8.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Bør hovedbestyrelsesmedlem af Nye Borgerlige Svend Pedersen ekskluderes? Det spørgsmål splitter lige nu baglandet i Nye Borgerlige. Efter BT og andre medier har interesseret sig for, hvad Svend Pedersen, som i øvrigt er medstifter af Nye Borgerlige, har skrevet på sociale medier. Han har eksempelvis skrevet: "Vil du da ikke bare holde din fede kæft, din storkorrupte, magtgale kælling?" Det var rettet mod SF's formand Pia Olsen Dyhr, som efterfølgende blev spurgt af BT, hvordan hun havde det med det, og så sagde hun, det var da ikke så rart. Svend Pedersen har også delt en artikel på Facebook om, at statsminister Mette Frederiksen befandt sig i Kiev i april sidste år. Til det opslag skrev han: "Hvor er de russiske tropper, når man skal bruge dem?" Og det er sådan nogle udtalelser, der har fået flere Nye Borgerlige medlemmer til at mene, at Svend Pedersen bør ekskluderes fra hovedbestyrelsen og fra partiet. En af dem er tidligere formand i Nye Borgerliges vælgerforening i København, Jimmy Haushøj. Han skriver til os: "Jeg mener ikke, at man kan have en repræsentant i Nye Borgerliges hovedbestyrelse, der samtidig agerer nådesløs tastaturkriger om natten. Han bør ekskluderes." Men der er også nogen i Nye Borgerlige, som mener, at udtalelserne er helt ok, og at det ikke bør have nogen konsekvenser. En af dem, der synes, det er A-OK, er Jørgen Rasmussen, som er kredsformand for Nye Borgerlige i Vordingborg.
Jeg bedømmer ikke folk ud fra den slags ting. Altså, hvis de kan bestride deres værv, som de blev valgt til, det var meget værd, hvis det var omvendt. Hvis det var sådan nogle afrettet, pænetalende mennesker, der så ikke kunne udfylde deres job i en hovedbestyrelse. Den vej rundt, det ville det være værre.
Mm. Okay.
Altså, mange gange, dem der er så poleret, de er faktisk mange gange meget værre.
Hvorfor?
Jamen, det viser sig, så de har ikke mange gange de evner, som de gerne skulle have. Det er to helt forskellige ting.
Thomas Larsen er politisk redaktør her på Radio 4. Godmorgen, Thomas.
Godmorgen.
Er det her en belastende sag for Nye Borgerlige?
Ja, det er det stensikkert, fordi dels så handler det jo om udtalelserne i sig selv, hvor jeg tror, at langt de fleste vil være enige om, at de er langt over stregen, og at man er på et debatniveau, som ikke hører hjemme, kan man sige, i dansk politik. Det er i hvert fald ikke ret mange, der omtaler politiske modstandere på den måde, som vi har hørt her. Det er ligesom det ene. Det andet er jo så, at det har udviklet sig til en hård og blodig debat internt i Nye Borgerlige, altså hvor man netop taler om eksklusion, hvor der er medlemmer af Nye Borgerlige, der synes, det her det er over grænsen, og det bør have konsekvenser. Og så er pointen jo netop, at så er vi tilbage i en situation i Nye Borgerlige, hvor man kan sige, at medlemmer skændes med sig selv, hvor de kæmper mod hinanden, hvor trusler om eksklusion fyrer gennem luften. Og det er jo ikke noget, som de fleste vælgere kan lide, når de kan se ind i et parti, hvor der er massiv uro. Det plejer faktisk at være opskriften på, at vælgerne forlader et parti. Så på den måde, så står der igen malet krise hen over Nye Borgerlige.
Som du er inde på her, så er det jo ikke den første personsag i Nye Borgerlige. Senest var der Lars Boje Mathiesen, som blev ekskluderet på grund af uenigheder om løn, kan vi sige. Så har vi ikke sagt for meget. Og så er der Henriette Erkemann, som nåede at være næstformand i knap 2 uger, før hun forlod posten for udtalelser, hun skrev på sociale medier, blandt andet om Søren Pind, som hun kaldte en klam stodder. Har du et bud på, hvorfor der er så mange personsager i Nye Borgerlige?
Det er et godt spørgsmål. Jeg tror egentlig, at forklaringen er, at krisen i Nye Borgerlige er blevet så stor, så de alle sammen altså ser stort på den disciplin, der nødvendigvis må være i et parti. Og der er så mange magtkampe i øjeblikket, der raserer i partiet, så man heller ikke har den nødvendige loyalitet i forhold til hinanden. Og så er det jo helt indlysende, at det er meget, meget svært for Pernille Vermund ligesom at holde tingene i skak. Det er jo faktisk noget, hun har været utrolig dygtig til i den periode, hvor hun har stået i spidsen for partiet. Altså hun har kunnet lægge en vis dæmper på det. Hun har kunnet signalere en retning, og det har helt klart været gavnligt for partiet. Men lige nu der er det som om, at det er i opløsning, og det store spørgsmål er jo i virkeligheden, om hun kan altså få genskabt roen internt i partiet, om hun kan få de stridende parter til at arbejde sammen igen, og om hun allervigtigst kan få nye borgerlige til at handle om de politiske mål, som partiet gerne vil forfølge, fordi det er jo helt væk i øjeblikket. Der handler det kun om interne personstridigheder og folk, der går, tror jeg, langt over grænsen, kan man roligt sige.
Vi har også her til morgen talt med en ny borgerlig vælger. Han stemte på Lars Boje Mathiesen ved det seneste valg. Han hedder Kenneth Fischer og er tidligere underviser i erhvervsret og nationaløkonomi. Og han mener, at Svend Pedersen bør ekskluderes fra partiet.
Det er jo lidt mærkeligt, når man skal sammenhænge et ærgermand, som sagde noget, som er i samme boldgade, men måske endda ikke helt så slemt. Men hun vil ligesom lempe ud af bagdøren, og så beholder man ham her. Det synes jeg virkelig personligt.
Ifølge vores oplysninger, så skal Nye Borgerlige holde et møde i hovedbestyrelsen på lørdag, hvor de skal diskutere Svend Pedersens rolle i Nye Borgerlige fremadrettet. Hvad er det for en opgave, der ligger foran Pernille Vermund lige nu i forhold til at få ryddet op?
Den er enorm, fordi Nye Borgerlige, de befinder sig reelt i en overlevelseskamp. Det tror jeg også godt, at Pernille Vermund, hun er klar over, og derfor så handler det simpelthen om, at der skal ryddes op, og der skal ro på så hurtigt som overhovedet muligt, sådan så partiet igen kan fokusere på sin politik og fremstå som et, kan man sige, seriøst parti, også i Folketinget. Og det interessante er jo, at det er jo lige præcis det, som Pernille Vermund, hun også har ønsket med Nye Borgerlige, at det skulle blive et rigtigt parti, og også et parti, der kunne arbejde seriøst. Men der er så heller ingen tvivl om, at hun er selv kommet til at skade partiet meget, meget voldsomt, da hun jo efter årsskiftet pludselig sagde, at nu ville hun trække sig tilbage. Nu ønskede hun ikke at stå i spidsen for Nye Borgerlige mere, og derfra har det jo simpelthen været altså en kæde af fejl og en lang periode med massiv uro, der har været med til at underminere partiet. Nu prøver hun jo så at komme tilbage igen og skal forsøge at samle partiet op, men det bliver meget, meget svært, tror jeg, at genstarte Nye Borgerlige, selvom jeg også vil vurdere, at hun reelt er den eneste, der overhovedet har en chance for at kunne gøre det.
Så lyder det fra vores politiske redaktør her på Radio 4, Thomas Larsen, som du kan høre mere til, når vi sender Mandat klokken 11.05 til 12 her på kanalen. Mandat er vores fremragende politiske magasin, hvis vi selv skal sige det. Klokken er 12 minutter over 8.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Der er rigtig mange af os, der kender den svenske fodboldspiller Zlatan. Og han er blandt andet kendt for, at han er pissegod til at spille fodbold, selvom han er 41 år gammel. Han er faktisk tilbage på det svenske landshold. Og han er blandt andet også kendt for noget af det, han siger. Da han blev spurgt, hvad han gav sin kæreste i forlovelsesgave, der svarede han, hun fik Zlatan. Da han skulle flytte til Paris, der sagde han, vi leder efter en fed lejlighed. Hvis ikke vi finder noget, så køber vi bare hotellet. Om sin tid i Barcelona har han sagt, jeg var en Ferrari, der blev kørt som en Fiat.
Ja. Han er ikke bange for at tale om sine egne fortræffeligheder.
Men nu har han udtalt sig om noget andet.
Ja.
Ja. Han har ligesom til et pressemøde for et par dage siden udtalt sig om Katar. Svenskerne var jo ikke med til VM, men han var dernede som gæst i 2 dage. Og han sagde, vi, jeg og familien var der i 2 dage. Organisationen får 10 point. Oplevelsen 10 point. Kampen 10 point. Menneskene 10 point. Maden 10 point. Rejsen 10 point, VM 10 point, alt var til 10 point ifølge Zlatan.
Ja, og da journalisten så spørger ind til ham, hvad med de migrantarbejdere, der er blevet undertrykt og har arbejdet under kummerlige forhold, og dem, der er døde ved opførelsen af stadion osv., så sagde Zlatan noget i retning af, var det ikke det, du vil høre? Altså, han ved godt selv, at det er provokerende, det han sagde der.
Han svarede for det første til en journalist, der sagde, ja, præcis det, du siger. Hvad vil du hellere høre noget andet? Mm. Og så fulgte journalisten op, og så svarede han også til alt det, du siger, altså med menneskerettigheder og så videre, så svarede han 10 point.
Jeg har et klip med ham fra SVT, hvor han bliver spurgt ind til, hvad han mener om Katar som land. Det er på svensk, men det er kun 20 sekunder langt. Vi kan oversætte det bagefter.
Katar som land. Jeg tror, det er et system, som fungerer. Finns det nogle droger? Nej. Någon kriminalitet? Nej. I Sverige finns det kriminalitet. Og väldigt mycket. Droger, ja. Så om vi skal jämföra så där.
Han siger her, Katar som land, jeg synes, det er et system, der fungerer. Er der stoffer? Ingen. Er der kriminalitet? Ingen. Er der kriminalitet i Sverige? Ja, meget. Narkotika? Ah, Det er der også. Katars system virker. Det svenske system, det virker. Men om det virker 100%, ved jeg ikke.
Vores kolleger på Danmarks Radio har samlet nogle af de her reaktioner på det, han har sagt. Og hos Aftonbladet, der bliver udtalelserne kaldt en giftig cocktail. Og de skriver, du gik lige i fælden, Zlatan. Hvis der var flere point til overs fra Ibrahimovic til Katar, tror jeg, vi skal tilføje en mere. 10 point for sportswatching af et svensk fodboldidol. Det skriver altså Aftonbladet. Også Svenska Dagbladet. Nu taler jeg svensk, kan du høre det, Jacob?
Jo, vist.
Har frem med kritik af superstjernen. De skriver sørgeligt, at Zlatan lader sig sportswashe.
Ja, Jan Jensen, EB's dygtige sportsjournalist, som var førende på... vi var også gode her på Radio 4, men han var en af dem, der virkelig skrev med den skarpe pen, når han portrætterede de forhold, som han mødte, da han var i Katar, op til VM. Han skriver i Ekstrabladet, Zlatan Ibrahimovic har selv indvandrerbaggrund. Det bruger han, når det er belejligt. Men migrantarbejderne i Katar har han åbenbart intet til overs for. De kunne lige nu godt bruge en støttende stemme fra fodboldverdenen, for situationen i Katar er på flere områder værre end nogensinde. En uge efter VM afbrød myndighederne i Katar samarbejdet med den internationale fagforening. Organisationens få medarbejdere i Katar blev sendt ud af landet, og dermed døde tanken om et migrantarbejdercenter i Doha også. Desuden har Katar de seneste måneder deporteret tusindvis af migrantarbejdere, vel at mærke uden at de har fået den løn, de har optjent gennem flere måneder. Det gælder blandt andet hundredvis af de sikkerhedsvagter, som arbejdede for FIFA på VM-stadionerne under slutrunden. Så Zlatan for satan. Dine udtalelser på det svenske pressemøde er det mest usympatiske og stupide, du har ladet munden løbe over med i mange år. Selv for en spiller af din kaliber må der være grænser for, hvor lavt man kan synke for at få opmærksomhed, skriver Jan Jensen.
Hvad tænker du, at Zlatan tænker om alt det her?
10 point.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Partygate-skandalen i Storbritannien er ikke over, for selvom skandalen kostede den tidligere premierminister Boris Johnson statslederposten, så skulle han i går stå skoleret for en særlig komité i det britiske parlament. Han er nemlig blevet anklaget for at have løjet over for det britiske underhus i forhold til sin viden om de forbudte fester, en anklage som Boris Johnson dog afviser.
I'm here to say to you, hand on heart, that I did not lie to the house. When those statements were made, they were made in good faith and on the basis of what I honestly knew and believed at the time.
Det her, det handler jo grundlæggende om, at Boris Johnson, da han var premierminister, holdt flere fester, blandt andet i Downing Street i sin bolig der. Og det er altså det, han har været ude at sige. Han var ikke klar over, at coronarestriktionerne, som han selv var med til at indføre, at de blev overtrådt ved de her fester.
Tak for den opdatering, Jakob. Morten Rønnelund, som er journalist og dækker britisk politik for Radio 4, fulgt med i den her 4 timer lange høring. Og her prøvede komiteen at få svar fra Boris Johnson på, hvorfor han ikke vidste, at reglerne ved festerne i Downing Street ikke var overholdt.
Et af de store angrebspunkter, det er, du har selv været med til at lave reglerne. Hvor svært er det at gennemskue, at de er blevet brudt? Altså, du stod der selv, og du har været i den ene pressekonference efter den anden på fjernsyn og stået og gentaget de her regler. Du har selv siddet inde til møderne, hvor I har besluttet dem sammen med alle mulige myndigheder. Hvordan kan du ikke være den yderste ekspert i at kigge rundt og sige, jeg tror ikke, vi har styr på det her? Så det er ligesom den ene. Et andet stort angrebspunkt, det var, hvem spurgte du egentlig om råd i forhold til, om reglerne så var overholdt. Altså, der begynder at komme pres på, hvem er det så, du spørger til råd som, hvorvidt vi nu også har overholdt reglerne? Og det viser sig at være 2 pressefolk. Og det er et af de rigtig svage punkter i hans forsvar, det er, at de nærmeste rådgivere, han har brugt til at sikre sig, at alle regler er blevet overholdt, både de fester, han selv var til, og i andre, der er blevet holdt, jamen det var nogle pressefolk, som skulle svare på henvendelser fra pressen. Er det særligt seriøst? Det var noget, det komiteen gravede ret hårdt i efter de 4 timer.
Det har jo faldet mange britter for brystet, at de her fester blev holdt, blandt andet i Downing Street 10, mens der var hårde coronanedlukninger. Blandt andet fordi dronning Elizabeth måtte sidde alene ved sin mand, prins Philips, begravelse, netop på grund af coronarestriktioner. Og det er så sådan i samme tidsrum, hvor der blev holdt gedigne fester i Downing Street. Og Boris Johnson prøvede at forsvare sig med uvidenhed.
Da han stiller sig op i parlamentet og siger, alle regler er blevet overholdt, og vi har fulgt alle retningslinjer, var det så sandt, eller vidste han bedre? Det var ikke sandt, men hans påstand er, at det vidste jeg ikke, da jeg sagde det. Og det er sådan set okay at komme til at sige noget forkert til parlamentet, hvis bare man gør det i god tro, og hvis bare man ikke har tjusket sig frem til det, man siger. Og det er det, der er hans forsvar, at da han stillede sig op i parlamentet, adspurgt om de her medieforlydener, jamen der var det den bedste viden, han havde på det tidspunkt.
Sådan fortæller Morten Rønnelund, som er journalist og dækker forhold i Storbritannien for os her på Radio 4. Klokken er 20 minutter over 8.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Det er en god idé, at danskerne skal betale en kørselsafgift for at køre på de danske veje. Sådan lyder det fra transportminister Thomas Danielsen fra Venstre. Han taler nu positivt om det, der hedder road pricing. Venstre tordnede ellers imod Socialdemokratiets forslag om at etablere en betalingsring tilbage i 2011 og 2012. Men nu har pipen fået en anden lyd. Det kan være en god idé at betale mere, når man kører i de større byer, lyder det altså fra ministeren. Thomas Danielsen, godmorgen. Kan du høre mig?
Jeg kan høre dig, ja.
Det er godt. Godmorgen.
Kan du? Ja.
Som sagt, så var I imod, da Socialdemokratiet i 2011 og 2012 forsøgte at etablere en betalingsring, eller i hvert fald tale om det. Nu siger I, at det kan være en god idé, for eksempel, at københavnere skal betale mere for at køre i byen. Hvordan hænger det sammen?
Ja, det er to helt usammenlignelige ting at lave en betalingsring, som jo er altså en bum, man kører forbi, så betaler du en afgift, uanset om du kun lige skal 10 meter på den anden side og aflevere et barn i institution, eller om du skal køre rundt på den anden side af betalingsringen i 5 dage. Nu kan man lave det meget mere intelligent, og jeg kan godt understrege, at regeringen har ikke nogen aktuelle planer om at lave road pricing i Danmark, men det jeg siger, det er, at det kommer kommende regeringer til at forholde sig til. Det jeg gør nu, det er, at jeg sætter et forsøg i gang om road pricing, hvor vi får fat i 2300 danskere, som frivilligt vil være med til at lave et road pricing forsøg, sådan vi kan blive klogere på, hvad er det for nogle adfærdsregulerende faktorer, man kan spille på. Og fordelene er jo helt åbenlyse i forhold til en traditionel fast pris for at køre en kilometer i bil. Det er, at fremtidens politikere vil kunne strikke et road pricing system sammen, sådan at det for eksempel skal være meget billigt at køre der, hvor der ikke er kollektiv trafik, og det skal være virkelig dyrt, hvis man vælger at køre lige oven på metroen eller andre steder, hvor der er alternativer.
Jeg tænkte nok, du ville sige, at det var to forskellige systemer, men alligevel så er der vel noget i, altså for eksempel dengang Socialdemokratiet foreslog den her betalingsring, der var erhvervslivet meget ude og klage over det, og det ville være dyrt at køre ind i København. Det er jo sådan set den samme problematik, hvis man vil lave road pricing.
Nu skal jeg jo kunne sige, hvordan fremtidige politikere vælger at lave et afgiftssystem, men det vil være naturligt, at man fjerner de bilafgifter og grønne afgifter og vejafgifter osv., som vi kender i dag, og så laver et system, hvor at du kan skrue på nogle mekanismer. Det vil sige, det der er interessant ved det forsøg, jeg sætter i søen nu, det er, kan vi få folk til at ændre adfærd? Folk, der kommer ud fra landet af, kører ind mod byen, kan vi få dem til at stille bilen og hoppe på et tog for at spare nogle penge? Og det er det værktøj, vi har for at kunne forhindre trængsel osv. osv. Det med at bare lave en betalingsring, som er uintelligent, det var jo egentlig bare en ekstra skat, og det var det, som mange de opponerede imod, samt det, at den jo ikke ligefrem var særlig intelligent indrettet.
Almindeligvis så er road pricing sådan et system, hvor brugerne af et vejsystem betaler for den faktiske kørte strækning, så det for eksempel kan gøres dyrere at køre i de større byer og billigere at køre ude på landet. Og formålet er blandt andet, som du også nævner, at det skal kunne betale sig at lade bilen stå, og i stedet tage en kollektiv transport, hvis man vil færdes på veje med meget trængsel. Nu taler du om fremtiden, Thomas Danielsen. Jeg har læst mig til, at teknikken nok er op at køre om 6, 7, 8 år, så det kan lade sig gøre. Hvorfor er det sådan, du understreger, at det bliver ikke jeres regering, der kommer til at foreslå det her road pricing?
Jamen, det er, fordi vi ikke har nogen aktuelle planer om at lave road pricing, men vi gør det nu, at vi laver et forsøg, hvor jeg nu går ud og spørger danskerne, hvem vil være med til det her forsøg. Så vi laver sådan en værvekampagne først. Af dem vælger vi så et repræsentativt udsnit, og det bliver så 2300 danskere, som kan være med i en forsøgsordning at køre frem mod 2025. Og derfor så er det ikke noget, som vi har aktuelle planer om at implementere bredt, men det er noget, vi ønsker at blive klogere på.
Vi har talt med Alexander Frej Kopperdal, der bor i Hvidovre, og han er sådan en, der kører ind og ud af byen fra tid til anden. Og han er imod den her idé om at lave road pricing, for eksempel i København. Prøv at høre med.
Jeg synes, der er mange andre måder, vi kan få fjernet det her trafik fra indre by. Og jeg synes ikke, det skal være en betaling. Som Dansk Folkeparti også melder ud, at det skaber en ulighed, og det er det, jeg er enig i. Jeg er med på, at vi kan få fjernet mange af de her lysttrafikanter. Men lysttrafikanter tænker jeg ikke kører i myldretiden. Og jeg tænker, at man kan lave hastighedsnedsættelser, som der allerede er blevet gjort i København. Hvis man sætter den endnu længere ned, så gider folk simpelthen ikke at køre derinde, fordi så er det hurtigere at cykle.
Jeg er helt med på, at du ikke har noget lovforslag liggende i skuffen, og det er ude i fremtiden, og I nu laver et forsøg. Men hvad tænker du egentlig? Altså forestiller du dig, at hvis man skal lave road pricing, at man så for eksempel ikke skal betale så høj registreringsafgift eller vægtafgift?
Ja, altså det vil være helt oplagt. Altså enten kan man jo fjerne afgifterne fuldstændig, og så sige, at det skal reguleres via road pricing. Så længe din bil holder garagen, så skal du ikke betale for slid på vejene eller miljøafgifter. Hvorimod, hvis du jo mere du bruger den, jo mere skal du så betale. Eller når du bruger den, så skal du betale. Fordi man kan ikke engang sige, jo mere skal du betale. For i dag betaler man en fast høj afgift for at eje bilen. Og her der vil man kunne indrette det både ud fra trængsel, ud fra miljøhensyn, ud fra klimahensyn osv. Så det kan også være, at en stor firehjulstrækker, den skal betale mere end en Toyota Aygo med road pricing systemet. Så man har faktisk en masse skruer at kan regulere på, og det er jo helt fair at være politisk uenig og pege på den model, som han nu nævner med Dansk Folkeparti, hvor man jo i bund og grund siger, at man bare skal gøre det så træls som muligt for alle, hvor vi gerne vil prøve at lave nogle gulerødder med det forsøg, vi nu sætter i søen her.
Men bliver det ikke mest gulerødder for folk, der bor ude på landet? Altså for eksempel i København, der stiger parkeringsafgiften, der i øvrigt er rigtig svært mange steder at finde parkeringsplads, og bilisterne sidder ofte i kø, og nu skal de så også formentlig med road pricing betale mere for at køre, end folk ude på landet. Er I sådan helt ligeglade med jeres vælgere i København?
Nej, bestemt ikke, men jeg synes, det er fair betragtning at sige, at kører du ud på landet, hvor du ikke har andre alternativer, jamen så skal det være billigere, end hvis du kører ind i København, lige oven på metroen, hvor der er en afgang hver andet minut. Det er forskelligt forhold, vi har i Danmark, og det kan man tage hensyn til i en kommende road pricing model, hvis man vil. Men altså ja, i første omgang, så er det en forsøgsordning, vi nu laver, hvor vi vil se, hvor meget skal der til for at rykke folk, og hvad er det for nogle mekanismer, vi skal bruge?
Jeg har været journalist i lidt mere end 25 år. Der har vi talt om road pricing, tror jeg, flere gange hver eneste år. Tør du komme med et bud på, hvornår det her det bliver en realitet i Danmark?
Nej, det vil være lidt useriøst af mig at gøre, men der er ingen tvivl om, at teknologien den er ved at være her. Og derfor så laver vi også de her forsøg nu, sådan at det er et værktøj i værktøjskassen, vi kan tage i anvendelse for kommende regeringer.
Sådan sagde altså Thomas Danielsen, der er transportminister for Venstre. Tak fordi du var med i Radio 4 Morgen.
Selv tak.
Der kommer nogle sms'er på det interview. Michael fra Horslev skriver, at lave road pricing for at løse trængselsproblemer svarer til at løse hungersnød ved at gøre maden dyrere. Ingen sidder jo i den dræbende morgentrafik, hvis de kunne undgå det. Er et synspunkt. Venstre må som minimum sænke eller fjerne registreringsafgiften så, hvis de ikke vil betragtes som 100% rødt parti.
Og en anden skriver, hvad hvis man ikke ønsker at blive overvåget? Og det er jo fordi, nogle af tankerne bag det her road pricing er, at vi alle sammen skal have sådan en lille dem siddende i bilen, så man kan følge med i, hvor vi kører, så vi betaler noget forskelligt, altså alt efter, om vi kører rundt ind i København eller ude på landet.
Ja, Magnus skriver, bliver det billigere at køre en omvej om hele København og dermed bruge endnu mere fossil brændstof?
Det gør det nok, hvis jeg lige skal prøve at svare.
Det er jo meget interessant.
Ja.
Ja, så er der flere, der mener, at Venstre bare viser, at de har skiftet holdning til noget centralt politisk.
Men han gjorde et nummer ud af, og det er også rigtigt, der er forskel på en betalingsring og på road pricing, og så sagde han jo også, at det ikke lige noget, de har på vej som lovforslag, der skal være road pricing. Nu laver de det her ret store forsøg, hvor nogen så prøver det for at se, om det fungerer.
Danmark skal spille landskamp i aften, og det er første gang efter et fatalt VM i Katar. Vi møder Finland i parken, og den kamp ser vi nærmere på. Hvad betyder den? Hvad kan vi forvente? Om 4 minutter. Nu skal vi høre fra Thomas Sand. Klokken er 8:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Kinas sydlige luftforsvarskommando hævder, at et amerikansk krigsskib ulovligt har befundet sig i farvand, som Kina betragter som kinesisk. Ifølge kommandoen har landets militær overvåget skibets færd og derefter fordrevet det fra området omkring Paraceløerne i det sydkinesiske hav. Det oplyser Kinas sydlige luftforsvarskommando ifølge nyhedsbureauet Reuters. 2 timer efter meldingerne fra Kina lyder det fra den amerikanske flåde, at oplysningerne er falske. Kina gør ifølge nyhedsbureauet AFP krav på store dele af det sydkinesiske hav, som er en strategisk havvej og vigtig for den internationale handel. Siden 1974 har Kina gjort krav på Paraceløerne. I en udtalelse fra kommandoen, der ikke er godkendt af den kinesiske regering, lyder det, at krigsskibet Milius ulovligt trængte ind i Kinas territoriale farvand og dermed ifølge kommandoen underminerede fred og stabilitet på den trafikerede havvej. Både Kina, Taiwan og Vietnam gør ifølge den amerikanske efterretningstjeneste CIA krav på øgruppen, der huser flere kinesiske militære områder herunder baser. Spændingerne mellem Kina og USA er vokset på det seneste. Den kinesiske præsident Xi Jinping var tidligere på ugen på besøg i Rusland, hvor han mødtes med den russiske præsident Vladimir Putin. Xi Jinping forlod Rusland i går morges. Fra tidligst 1. januar 2024 kan man måske ikke længere få tilskud til vægttabsmedicinen Wegovy fra Sundhedsforsikring Danmark. Det siger direktør for Sundhedsforsikring Danmark, Allan Lublau, til DR. Vi har registreret en stigende efterspørgsel på at få tilskud til vægttabsmedicin. Hvis det fortsætter i samme omfang, kan vi se frem til, at vores udgifter til medicin stiger markant. Det kan betyde, at vi skal reducere eller helt fjerne tilskuddet, siger han. De seneste tal DR har fået oplyst viser, at knap 17.000 borgere i januar indløste en recept på medikamentet. Årligt koster det mellem 17.000 og 31.000 kroner at bruge medikamentet. En gruppe af såkaldte content creators er rejst til den amerikanske forbundshovedstad Washington D.C. for at demonstrere mod et potentielt forbud mod den kinesiske eget videoapp TikTok. Det sker forud for en høring i repræsentanternes hus, hvor TikToks administrerende direktør skal vidne. Blandt de fremmødte content creators, der udvikler og producerer indhold til forskellige målgrupper på sociale medier, er teenager, lærere og virksomhedsejere. De mødte op foran kongressen for at vise deres utilfredshed med et eventuelt forbud, og i stedet tale om fordelene ved TikTok, som mange af dem lever af. Nogle af dem hævder ifølge amerikanske medier, at de er blevet fløjet til Washington D.C. af TikTok selv. Succeskriteriet i EM-kvalifikationen er soleklart for det danske herrelandshold i fodbold. Danmark skal tage en af kvalifikationsgruppens 2 øverste pladser, så billetten til næste års EM-slutrunde i Tyskland kommer i hus. Det bør man kunne forvente, siger Dansk Boldspilunions fodbolddirektør Peter Møller forud for dagens kvalifikationspremiere mod Finland i Parken. Vi har selvfølgelig en forventning om, at vi kommer med til EM. Det vil simpelthen ikke være til at bære, hvis vi ikke kommer med til et EM i baghaven. Nu har vi været til VM i Mellemøsten, og det vil jo være noget andet for fansene at komme med til en slutrunde så tæt på Danmark. Vi tager favoritværdigheden på os. Det skal vi simpelthen, når vi ser på puljen, siger Peter Møller. Danmark indtager da også rollen som bookmakernes alt overskyggende favorit i kvalifikationsgruppen med Finland, Nordirland, Slovenien, Kazakhstan og San Marino. De er verdensranglistens nummer 56, 59, 62, 115 og 211. Skyet med regn eller byer de fleste steder, men i løbet af dagen opklaring fra sydvest med nogen eller en del sol. Vi får dagtemperaturer op mellem 8 og 12 grader.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
I aften spiller Danmark mod Finland.
Ja.
I fodbold.
Skal du se den?
Jamen, altså, jeg skal jo så forbandet tidligt op. Væk ud og ringer ved 3-tiden.
Jo, men vi er samme båd. Skal vi ikke være trætte i morgen, og så tager den lidt 20.45, den går i gang?
Jo.
Og jeg plejer at stå op klokken 2:30 om natten, når vi har morgenvagter. Så det kan godt være, det bliver lidt stramt. Men jeg er simpelthen nødt til at se, hvordan det danske landshold samler sig selv op efter VM i Katar.
Ja, det bliver virkelig, virkelig spændende. Og kan du huske sidste gang, vi spillede mod Finland?
Ja, Det kan jeg. Det tror jeg, mange kan. Hvor Christian Eriksen kollapsede i Parken.
Præcis. Ja. Jeg tror, de fleste, jeg tror, der er mange danskere, der har den der oplevelse, de simpelthen nærmest kan huske præcis, hvor de var, da de så det der.
Hvor var du?
Jeg var hjemme hos et vennepar i Sorø, og vi skulle se fodbold, og jeg var den, der var mest interesseret, og de andre var sådan lidt ude i køkkenet.
Ja.
Og så sagde jeg, der er sket noget helt vildt, og så stod dem, der overhovedet ikke var interesseret i fodbold, og så kiggede og tænkte, hvad sker der?
Det var jo sådan en form for nationalt traume. Vi havde set så meget frem til, at Danmark skulle spille på hjemmebane til EM og havde flere kampe i Parken. Jeg stod til et storskærmsarrangement en kilometer væk fra Parken på Østerbro i København, og der gik lang tid, hvor man ikke helt havde forstået, hvad det var, der var ved at foregå, men pludselig så kørte der sådan en karavane af ambulancer med fuld udrykning mod Parken. Mm. Og der begyndte folk ligesom at... Der gik en pros op for de fleste. Det var helt galt.
Og gudskelov, så endte det godt.
Det er nemlig godt. Og så gik det så skidt, da Danmark ved et kollektiv kollaps blev sendt ud mod Australien i VM i Katar efter tre kummerlige kampe. Og så er det så i aften, at vi skyder EM-kvalifikationen i gang. Og det er så igen mod Finland inde i Parken. Gisle Thorsen er fodboldjournalist hos mediet Mediano og ved en del mere om fodbold, end vi gør. Godmorgen, Gisle Thorsen. Nu skal vi se, om vi har ham med. Gisle Thorsen, er du med os?
Jeg kan høre dig.
Ja, jeg kan også høre dig nu. Tak, fordi du er der.
Det var godt.
Hvilket Velkommen. Spil fra landsholdet forventer du at se i aften? Er det sprudlende champagnebold fra vi kendte landsholdet for under EM, for før VM, eller er det en modløs omgang, ørkenvandring, som vi så i Katar?
Jamen, jeg vil da sige, det vil være skønt, hvis det blev det første, du siger. Altså, det her champagnefodbold, det ved jeg nu ikke helt, om jeg forventer. Men jeg er ret sikker på, at det i hvert fald ikke bliver det, som vi så ved VM i Katar, og særligt i den sidste del, i den sidste kamp mod Australien, hvor, som I også siger, det var det her kollektive kollaps. Så altså det danske landshold skal tilbage og begejstre, og jeg tror, at de er meget, meget opsatte på at tage det første skridt mod Finland i aften, og jeg tror også, det bliver et dansk hold, som kommer ud og dominerer, og jeg tror også, vi vinder.
Nu er det ikke, fordi nogen af os har lyst til at dvæle ved det VM, men det stod i skærende kontrast til VM-kvalifikationen, at vi spillede så dårligt til selve slutrunden. Fordi ved kvalifikationen, der gjorde Danmark rent bord stort set med 27 point i 10 kampe, lukkede kun 3 mål ind i 10 kampe, og i Katar lykkedes det kun holdet at skrabe 1 point sammen i 3 kampe. Nu kan vi så se, at den trup, der er offentliggjort til de her to kvalifikationskampe til det kommende EM, ser en del anderledes ud, end den gjorde til VM. Der er nye navne, der er kommet til, 8 styk, og samtidig er 9 spillere fra VM-holdet fraværende. Det tyder på, at det bliver noget sådan anderledes trup, en yngre trup faktisk også, måske også lidt mere grøn trup. Hvad forventer du, at det kommer til at betyde?
Ja, der er nogle nye navne, men stadigvæk er det jo mange af de gamle, som ligesom at dem, som vi skal sætte vores lid til. Altså Kasper Schmeichel for eksempel er jo stadigvæk en vigtig spiller. Andreas Christensen, som så ikke er så gammel, men har været med længe, er jo også stadigvæk nøglespiller. Så er vi så uden Christian Eriksen, desværre, men det tror jeg nu nok, at vi klarer. Men det er jo, som du siger, der er nogle nye spillere, men jeg synes stadigvæk, at det har stadig vibes af det her VM, som man jo også har brugt meget tid på at efterbearbejde i DBU. Altså Kasper Juhlmann har taget rundt og talt med flere spillere. Det er jo lidt ligesom om, det var sådan en traume, der skulle bearbejdes, fordi altså, den var helt galt i Katar. Og man kan jo ikke bare møde ind til den her første kamp i Finland og så tro, jamen, så kører det bare, hvis man ikke ligesom har været igennem hele den der proces med at sige, hvad var det, der gik galt. Så det er der blevet brugt en hel del tid på, og det er også derfor, jeg tror, at de nu siger, godt, nu har vi lagt Katar bag os, vi har lært af det, og så ser vi fremad og frem mod Tyskland i sommeren 2024.
Mange vil nok sige, at fodboldguderne har tilsmilet Kasper Juhlmann og de danske drenge med den EM-kvalifikationsgruppe, vi er endt i på vejen mod EM i 2024, som jo bliver afholdt i Tyskland. Så det er, det er sandsynligvis også, hvis vi ender med at kvalificere os som nation, en slutrunde, som mange danskere vil tage ned og følge. Vi møder på vejen til EM i Tyskland Slovenien, Nordirland, Kazakhstan, San Marino og så Finland. Det er jo nogle rimelig upåagtede hold i international topfodbold. Finland er det bedst placerede hold på FIFAs verdensrangliste på en 56-20. plads, og Danmark ligger lige nu på en 18. plads. Vi dummede en del ned efter VM i Katar. I hvilken grad kan det ende med i virkeligheden at blive en ulempe, at Danmark bliver så store favoritter i alle kampe?
Ej, man synes ikke, man kan se det som ulempe. Jeg synes nemlig, man skal fokusere på det, som du siger. Vi har været begunstiget af fodboldgudernes gunst i forbindelse med den her lodtrækning. Altså, vi kan også lige nævne San Marino, som I også i jeres morgennyheder nævnte, nummer 211 på verdensranglisten, og det er faktisk ud af 211 mandskaber. Så det er simpelthen verdens dårligste landshold, at vi skal møde.
De vinder stort set aldrig.
Rigtig, rigtig. Ej, jeg tror, nej, det er du fuldstændig ret i. Jeg ved ikke, hvor det er ved ske, men man skal virkelig grave dybt i historiebøgerne. Men det er en meget, meget gunstig lodtrækning. Vi skal også huske på, at der er to hold, der går videre. Altså de to bedst placerede for puljen er sikre på at gå videre, og så er vi så ude i det her. Der er en mulig ekstra chance for det her Nations League, hvis det skulle klippe, men det tror jeg nu ikke, det gør. Altså, der er også puljer, hvor det hedder Italien og England er sammen med Ukraine øvrigt. Altså bare for at fortælle, hvad det også kunne være endt med for Danmark, altså sådan i sværhedsgrad. Så det er en meget, meget gunstig lodtrækning. Vi vil være favoritter i alle kampe, egentlig både på udebane og hjemmebane. Kasper Juhlmann er inde på at sige, at i international fodbold i dag, der er alle hold i rigtig god fysisk forfatning. De er gode til at organisere sig, så det bliver ikke nemt. Det er jo selvfølgelig også noget, han skal sige for, at spillerne ikke undervurderer denne her opgave, men altså, det vil være en katastrofe, hvis Danmark ikke kommer med til EM i Tyskland med det. Det sker heller ikke.
Det tør du godt garantere.
Ja, det tør godt. Altså, jeg tror roligt, folk kan roligt bestille deres tur til Tyskland. Altså, med det program, med de spillere, vi har, der er jeg ret sikker på, at vi som minimum bliver nummer to i den her gruppe.
Okay, jamen, vi har dig på bånd nu, Gisle Thorsen. Det bliver spændende at se.
I kan ringe til mig om et år, hvis det går galt.
Ja, vores lytter Jesper skriver, det er vel Juhlmanns sidste chance. Altså, vi skal med til EM, ellers så ryger han vel ud. Er du enig i den betragtning?
Ja, jeg tror, hvis vi ikke kvalificerer os, hvis han ikke ryger ud, så tror jeg selv, han vil stoppe i skuffelse over det resultat. Fordi altså, det er en fuldstændig gylden mulighed for Danmark med den her pulje, og så også, som Peter Møller også har været inde på, det er jo noget helt andet at spille et EM i egen baghave i Tyskland, frem for at spille en slutrunde i Katar om vinteren. Altså, vi skal jo tilbage og finde den der fodboldbegejstring, hvor vi står i Fælledparken og følger det danske landshold, mens solen den bager ned, og vi forhåbentlig kan juble over, at de gør det godt. Altså, det der VM, det var en skamplet desværre, og det skal vi videre fra.
Mm. Vi har en lytter, der hedder Bjarne Kim Pedersen, som residerer på Nordfyn, og han kan lide at skrive små digte ind. Han kalder det tweet-digte. Lad os lige tage det, Bjarne. Du har lige skrevet ind her. Danmark til EM. Samle Danmark op. Slut med ørkenvandringen. Kig nu på bolden. lidt kunst til morgenkaffen. Tak for det. Gisle Thorsen, har du et bud på, hvad kampen bliver i aften?
Jeg tror, at Danmark vinder 2-0.
Tak skal du have.
Velbekomme.
Fodboldjournalist hos mediet Mediano, og det er altså klokken 20:45, at Danmark spiller mod Finland i Parken.
Mirko, elsker du USA?
Selvfølgelig gør jeg det. Hvorfor skulle jeg ikke?
Indrøm det. Du elsker også USA.
Mit navn er Frederik Dirk Skotlip. Jeg har i mange år beskæftiget mig med amerikansk kultur.
Jeg hedder Mirko Reimer Elster. Jeg er nørden fra News. Ham, der fortæller dig alt det om amerikansk politik, du bliver nødt til at vide. Og nu udvider jeg biksen til kultur.
Hver uge dykker de to værter ned i tidens aktuelle og debatskabende kulturhistorier fra USA.
Lyt til Only in America, hvor vi tager amerikansk kultur alvorligt.
I dag kl. 14:05. Radio 4 taler med Danmark.
Som du måske har hørt i nyhederne her gennem morgenen, så er et haslignende stof begyndt at vinde frem i Danmark, og det er rent faktisk lovligt, det skriver Berlingske. Cannabis, som vi kalder det med stoffet THC, er ulovligt, men stoffet HHC, det er ikke lovligt. Men HHC skal også være lovligt, det synes retskemiker på Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet, Thor Hartlej. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor synes du, at det her stof, som jeg så i øvrigt aldrig har hørt om, og som jeg tror, de færreste kender, hvorfor skal det være ulovligt?
Det er jo Sundhedsstyrelsen, der indstiller stoffer i Danmark til, om det skal være på lovbekendtgørelsen om euforiserende stoffer. Men HHC minder jo rigtig meget om THC, så når THC er for lukket bekendtgørelsen, så burde HC også være der. Men jeg tror også, at de arbejder for sagen lige nu, Sundhedsstyrelsen.
Så når du siger det, så er det sådan set ikke, fordi du begynder at blive politiker, så er det sådan set bare, fordi du siger, jamen, når det minder sig meget om den slags cannabis, vi kender, så burde det her også være ulovligt.
Ja, det er ud fra en faglig betragtning af stoffet, og så det, vi ellers har ulovligt gjort i Danmark.
Prøv lige så at hjælpe os lidt. Altså, hvad er det her HHC er? Altså, hvordan minder det om cannabis, som masser af danskere jo godt kender lidt til?
Ja, altså det minder rent, hvis vi tager molekylet, så minder det utrolig meget om det gammelkendte stof fra cannabis, altså THC. Det er egentlig bare en modifikation af det stof, vi kender, altså THC, og så bliver det så lavet om til HHC.
Nu er jeg ikke ekspert på området, men er det så stadigvæk en grøn plante, der vokser et eller andet sted, som man så chopper op og putter ned i en eller anden cigaret, eller spiser det i en kage, eller hvordan man nu gør?
Nej, det stammer sandsynligvis fra cannabisplanten, som man har, hvor man har noget materiale derfra, man har oprenset det. Og så har man så modificeret det her materiale, og så omdanner man THC til HHC. Det er sandsynligvis det, der sker, når man laver det.
Men har det samme effekt?
Det har nogenlunde samme effekt som THC. Det er knap så stærkt, det vil sige, man... Man skal sandsynligvis indtage noget mere af det i forhold til normalt cannabis.
Mm. Fordi HHC ikke fremgår på en liste over euforiserende stoffer, som er ulovlige, så kan det ifølge Berlingske købes flere steder, både på nettet og i fysiske butikker. Og man kan også ifølge Berlingske så på den måde også lovligt sætte sig bag rettet med stoffet i systemet. Hvor farligt er det potentielt, hvis folk sætter sig ud og kører med det her HHC i blodet?
Jamen, det er jo sammenlignet med THC. Altså, det har sandsynligvis samme virkning som THC. Og man kan jo godt forestille sig, hvordan en trafikant, der er påvirket af THC, vil opføre sig i trafikken. Så det vil jeg tro, det er den samme effekt, det får i trafikken.
Vi taler med Thor Hartlej, der er retskemiker på Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet. Er det noget, du har mødt sådan ude i den virkelige verden? Altså har du en fornemmelse af, hvor meget der er i omløb i Danmark?
Nej, altså vi får jo kun en brøkdel ind her på instituttet til undersøgelse af, hvad der egentlig kører rundt i samfundet. Så når vi ser det her, så er det jo en indikator på, hvad der rører sig ude i samfundet. Personligt har jeg ikke selv stødt på det i nattelivet eller til selskaber, eller hvis det er den slags, du tænker på. Det har jeg ikke.
Men når man siger Institut for Retsmedicin, så får man jo sådan nogle særlige billeder inde i hovedet med døde mennesker og den slags ting. Altså, hvordan støder I på det hos jer? Hjælp mig lige.
Ja, vi har ikke set det i verden, hverken i de sager, vi har til obduktion eller i trafiksager endnu. Så vi har ikke set det i blodet eller i mennesker endnu, kan man sige. Men derfor kan det jo godt være der.
Sundhedsstyrelsen afventer mere information om det her stof, og den information skal de have fra det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug. Det fremgår ikke af Berlingskes artikel, hvor meget der sælges af det her nye HHC-indholdende cannabis i Danmark, men ifølge mediet så er det her marked hastigt stigende. Hvad er den normale procedure? Vi har jo før hørt Thor Hartlej om stoffer, der lige pludselig dukker op. Går det så hurtigt med at få den på sådan en forbudt liste?
Ja, jeg synes egentlig, at Sundhedsstyrelsen de arbejder rimelig effektivt med at få det på listen. Det er jo klart, at de kan jo ikke lave indstillinger til alle tænkelige stoffer i hele verden, for det vil simpelthen være umuligt. Så det foregår på den måde, at vi enten skal have observeret det i Europa, og have melding om det fra EMC i dag, eller vi skal have set det i Danmark. Og så indrapporterer vi det til Sundhedsstyrelsen, og de tager det så op til vurdering, om det er noget, der skal på listen. Et af kravene er jo også, at det skal være euforiserende. Og det er det her HHC jo nok.
Hvor lang er sådan en proces?
Det er alt mellem en måned til flere måneder. Det er sådan, det typisk tager.
Tak fordi du gjorde os klogere her til morgen, Thor Hartlej, der altså er retskemiker på Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet.
Velbekomme.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Vil du da ikke bare holde din fede kæft, din storkorrupte, magtgale kælling?
Er det mig, du taler til?
Det er Svend Pedersen, der taler sådan til SF's formand, Pia Olsen Dyhr. Svend Pedersen, medstifter og hovedbestyrelsesmedlem i Nye Borgerlige. Der er sagt og skrevet meget om, hvad Svend Pedersen har skrevet på sociale medier de seneste dage. Flere medier har interesseret sig for, at Svend Pedersen er en rigtig tastaturkriger på de sociale medier. Og Pia Olsen Dyhr er jo ikke den eneste, der har fået en sviner fra Svend Pedersen. En enfoldig curling-bimbo uden de store tanker inde i sit lille tøsehoved. Sådan skrev han på det sociale medie, som jeg ikke har været bekendt med før i dag. MeWe. Det er et socialt medie, hvor man kan give den gas. Og det er skrevet om det tidligere LA-folketingsmedlem Laura Lindahl, som i dag er medlem af Det Konservative Folkeparti.
Og i slutningen af april 2022, så delte Svend Pedersen også en artikel på Facebook om, at statsministeren befandt sig i Kiev. Og her er, hvad han skrev.
Hvor er de russiske tropper, når man skal bruge dem?
Og flere fra Nye Borgerliges bagland, de mener altså godt, at Svend Pedersen fortsat kan sidde i partiets hovedbestyrelse, trods de her kontroversielle beskeder. En af dem, det er Jørgen Rasmussen, som er kredsformand for Nye Borgerlige i Vordingborg, som du, Jakob, interviewede tidligere på morgenen.
Jamen, det kan jeg ikke se nogen problem i.
Okay, man kan jo læse ind i det, at han ønsker statsministeren dræbt. Hvorfor er det i orden?
Jamen, jeg kan ikke, som sagt, altså, hvis det er noget, der er på de sociale medier, der hvis det klipper derfra, så kan du mange gange finde, jamen, så skal du ligesom se baggrunden. Altså, du skal ligesom se, hvad der ellers er foregået. Altså, det mange gange, så er det jo, kan det være en længere tråd og så videre.
Jamen, det er det ikke. Han delte en artikel om, at Mette Frederiksen befandt sig i Kiev, og så spurgte han, hvor er de russiske tropper, når man skal bruge dem? Så det er faktisk ikke taget ud af en kontekst. Det var det opslag, der var. Hvorfor er det i orden?
Altså, så skal man forstå, at det var de russiske tropper... Jamen altså, enhver fugl synger med sit næb. Og hvad hans baggrund har været, det kan I jo ikke vide.
Nej, i hvilken situation er det okay at ønske statsministeren dræbt af de russiske tropper?
Vi skal jo have brug for lidt sarkasme, har jeg sagt. Altså, hvem pokker kunne ikke ønske en langt væk? Jeg tror ikke, jeg tror godt, at minkavlerne kunne have synes, det var en god bemærkning.
At de russiske tropper skulle bombe Mette Frederiksen?
Ja, hvorfor ikke? Prøv at tænke sig, Prøv at tænke sig, hvad hun har udsat dem for. Altså, der er jo, altså det kan jo godt have ligget i baggrunden.
Så du synes, det er helt legitimt at ønske, at ja, landets statsminister bliver bumpet?
Jamen altså, der skal jo gerne være plads til lidt sarkasme. Jeg spurgte det lidt for kedeligt.
Okay, lad os tage et andet eksempel så. Svend Pedersen har på det sociale medie MeWe, hvor han færdes en hel del, omtalt Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm som kommunistbøsserøven. Er det acceptabelt?
Jamen, jeg kan godt... Jeg må bare holde mig til det, jeg startede med at sige, at hvis man skal se det i kontekst, altså længere er den ikke.
I hvilken kontekst er det okay at kalde Søren Brostrøm for kommunistbøsserøv?
Men altså, jeg ved ikke, om det er igen, om det tager pille ud fra en længere debat, eller hvad.
Så i en debat vil det være okay?
Hør nu her. Altså, som udgangspunkt, der er langt fra, altså, det var meget værre, hvis han begynder at være voldelig og sådan noget der. Altså, hvis så længe man bare holder sig til det verbale, så synes jeg, der er hvide grænser. Og der er forskel på... og komme sådan nogle udtalelser på de sociale medier, eller hvor det nu er fra, og så om det er på Folketingets talerstol. Det er to vidt forskellige ting.
Men er der nogen grænse for, hvor hårdt man må svine folk til, når man sidder i hovedbestyrelsen i Nye Borgerlige?
Jamen altså igen... Igen vil jeg bare holde mig til, hvad folk de gør i deres fritid og så videre, det må stå for deres egen regning. Altså, det skal jeg altså ikke gøre mig til dommer overfor.
Heller ikke, selvom han sidder i hovedbestyrelsen i partiet?
Nej, faktisk ikke. Mm. Altså, det er jo ikke det, jeg dør. Altså, det er ikke det, jeg dømmer folk på, nu jeg ser, hvem der kvalificerer til hovedbestyrelsen. Det er jo nærmere, at de kan bestride deres job der. Det er da det, der er det væsentlige for mig.
Sådan sagde Jørn Rasmussen, kredsformand for Nye Borgerlige i Vordingborg, da jeg interviewede ham tidligere på morgenen. Svend Pedersen selv har afslået at tale med os her i Radio 4 Morgen. Vi har skrevet kort med ham. Og vi har selvfølgelig også forsøgt at få fat i andre stemmer fra hovedbestyrelsen i Nye Borgerlige. Der sidder jo 12 personer, 11 ud over Svend Pedersen. Men der er altså ikke nogen, der er bidt på og har lyst til at tale om Svend Pedersens retorik her i radioen. Men ifølge vores kilder, så er der møde i Nye Borgerliges hovedbestyrelse på lørdag. Og der skal Svend Pedersens position i Nye Borgerlige diskuteres.
Og lad mig lige sige, at det her det var sådan et 4 minutters uddrag af det interview, du lavede i morges, Jacob. Og hvis man har lyst til at høre det hele, så kan man gå ind på nettet eller i Radio 4's app, og så kan man finde det her interview. Det blev lavet mellem klokken 6 og 7, cirka 20 minutter over 7, hvis man vil lede efter...
20 minutter over 6.
20 minutter over 6, tak skal du have.
Ja.
Hvis man vil lede efter det hele interview.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Her op mod klokken 9, der har vi nogle gange det, vi kalder nederst fra nyhedspunkten. Der kan vi da lige tage en tur ned og kigge.
Har du noget?
Ja.
Klokkerne kimer.
Klokkerne kimer.
Hvorfor det?
Det gør de, fordi at TV2 Nord... I går på deres hjemmeside spurgte, var Gud på besøg i eget hus?
Ja.
Det er jo Guds eget hus. Så hvis man tror på den slags, så var han der nok. Men grunden til, at de spørger, det er, at klokkerne bimlede og bamlede i 20 minutter i den nordjyske by Hune, som ligger i Vendsyssel. Og den skulle ligesom lige ringe der ved 22-tiden, men så fortsat klokkespillet i over 20 minutter.
Ja, det kan da godt være, der gik en engel gennem rummet. Er de styret digitalt, eller er der en klokker, der bare stod herinde fest?
Det kommer vi til, Jakob. Der var nogen, der troede, vi fejrede forårsjævndøgn, siger kirketjener Erik Ibsen til TV2 Nord. Og det er så, fordi forårsjævndøgnet faktisk lå lige præcis der 22-24. Så der var nogen, der tænkte, nu går de amok i Hune Kirke for at fejre det. Og så blev han ringet op af en kollega, han bor et stykke derfra, som gjorde ham opmærksom på, at de altså er gået fuldstændig amok, de der klokker. Og det, der blev så slukket for klokkerne. Og så mødte han på arbejde dagen efter og undrede sig over, hvad var der egentlig sket. Men det var altså ikke sådan lige umiddelbart guddommelig indgriben.
Hvad var det?
Det var en vildfarens salmebog.
Nå?
Altså, hans analyse er, kirketjenerens analyse er, at en salmebog, var faldet ned oven på fjernbetjeningen til klokkerne.
Nej, hvor er det Mr. Bean-agtigt.
Ja, det er Mr. Bean-agtigt. Og han siger så, den har 8 knapper, sådan cirka, så den har ramt lige nøjagtigt. Men det er den eneste mulighed, som jeg kan se. Og så lover han TV2 Nord i fremtiden at være lidt mere påpasselig med, hvilke salmebøger, der ligger i nærheden af den her fjernbetjening.
Lytter til Radio 4 Morgen.
Ja, hvis det ikke er bevis på, at Gud findes, så ved jeg ikke, hvad er. Vi har fået en sms, Robak, fra vores lytter Trine. Den relaterer sig til det interview, vi lige bragte et uddrag af med Jørn Rasmussen, kredsformand for Nye Borgerlige i Vordingborg, som ikke ser noget problem i, at Svend Pedersen, medstifter og hovedbestyrelsesmedlem i partiet Nye Borgerlige, sviner folk til på sociale medier. Trine skriver... Det er misogyni på højeste plan. Rystende. Politikere, der sviner hinanden til i det offentlige, burde de ikke være rollemodeller? Berettiger det resten af befolkningen at omtale andre ligeledes? Hvordan skal vores børn lære at tale ordentligt og respektere hinanden? Spørger Trine.
Godt spørgsmål. Og jeg vil bare sige, at vi har fået uendeligt mange sms'er den her morgen på 14.24. På stort set alle de historier, vi har lavet. Så det har været rigtig, rigtig skønt, at I har deltaget derude, og det håber vi selvfølgelig også, I gør i morgen tidlig, når Jakob og jeg også sender Radio 4 morgen fra klokken 6.
Ja, der står også en sms her relateret til det interview. Det er sjovt, at det altid er gamle mænd, der retter deres had mod kvinder. Og det er sjovt nok også altid de gamle mænd, der bakker hinanden op omkring disse ting. Nye Borgerlige er og har altid været en joke, er synspunktet. Ja, så er der flere, der skrev mindre pæne ting om, om Jørn Rasmussen. Det kan vi lige lade ligge. Der er også kommet den her sms. Den er faktisk den er da dejlig at gå videre ud i dagen med for os, Michael. Den er fra Danielle. Hun skriver, jeg har været næsten fastlåst lytter til P1's morgenprogram, men med jeres fremragende program fra 6 til 9 er jeg nu på Radio 4. Dog kan jeg godt finde på at gå ind på P1 en gang imellem.
Fastlåst til P1's morgenprogram. Men tusind tak, Daniel. Det
ja,
bliver,
tak.
Vi, det bliver vi selvfølgelig glade for. Og når vi er færdige her, så er der ring til Radio 4, som blandt andet handler om klima. Og et af emnerne er det her med, skal vi spise mindre kød i fremtiden?